VSOY:n äänikirja, Kari Hautamäki, Tänne minäkin kuolen. Äänitys, Silensio, Helsinki, 2026. Lukija, Ari-Matti Hedman. Esinäytös, yhden uran loppu ja toisen alku. Seisoin hotellihuoneeni eteisessä ja katselin siellä lojuvia urheiluvälineitä. Vaatekasseja ja suksipareja. Alahuulestani oli hieman aiemmin ommeltu kiinni reikä, jonka alahampaani olivat repineet, kun iskeytyivät siitä läpi. En ollut vielä pakannut mitään, vaikka kotimatkalle olisi lähdettävä heti. Vastoin alkuperäistä suunnitelmaa. Olin 22-vuotias ja juuri hetkeä aiemmin päässyt taksilla sairaalasta hotellille ja sairaalaan olin päätynyt mäkihyppykilpailuista Slovenian Ljubljanassa, koska olin kännissä. Sairaalassa verikokeet paljastivat, että krapulapäivänä humalatilani oli edelleen yli promillen. Ja koska mäkihypyssä kaikki rentouttavat aineet, alkoholi mukaan lukien, on kielletty VADAn antidoping-toimikunnan kiellettyjen aineiden listalla, tiesin, että kunhan hotellille pääsen, voin pakata tavarani ja lähteä takaisin Suomeen. Soitin isälleni, että laittaako lentolippuihin rahaa. Tulisin kotiin hieman aiottua aikaisemmin. Isäni tajusi heti ilman sen kummempia selittelyjä, että jotain minä olen mokannut ja totesi. Helvetin idiootti. Hoida itses kotiin, millä hoidat. Ei laittanut tilille rahaa. Silloin oli yksinäinen olo, eivätkä reikä huulessa tai promillen krapulakaan mielialaa nostanut. Selvähän se, rahaa rajallisesti eikä mitään suunnitelmaa. Pakkasin reppuun muutamat vaihtovaatteet ja jätin kaiken muun hotellille. Tuhansien arvosta tavaraa ja lähdin matkaan. Kotimatka kesti viikon, milloin junalla ja milloin bussilla, aina halvimmalla vaihtoehdolla ja joskus, jos pystyi ja uskalsi, menin pieniä pätkiä niin sanotusti juoksulla, eli maksamatta. Junamatkoissa varsinkin pyrin säästämään jokainen kerta ja maksoin vain, jos jäin konduktöörille kiinni. Ulkomaalaisena vetosin sitten kiireeseen, siihen etten vain yksinkertaisesti ollut ehtinyt ostaa lippua, kun juna oli jo lähdössä. Sain aina sen verran siimaa, ettei minua heitetty ulos, mutta en tiedä uskoivatko he selitystäni vai antoivatko vain säälistä mahdollisuuden vielä jäädä junaan, kunhan maksoin edes silloin. Rehellisesti reissu oli yksi elämäni noloimmista tapahtumista, mutta sitä ei nyt voinut jäädä murehtimaan sen enempää. Hoidetaan terapiassa sitten myöhemmin nämäkin traumat. Reilailtuani muutaman päivän Euroopassa kohti Suomea saavuin vihdoin Tallinnaan. Tuohon kaupunkiin, jossa suomalainen melkein tuntee jo olevansa Helsingissä. Kieli ja ihmiset kuulostavat samalta kuin Suomessa. Kaikki näyttää samalta, vaikkei sitten kuitenkaan. Neuvostoajasta ei tuolloin ollut vasta kuin kymmenisen vuotta, eikä meininki ollut vielä niin paljoa muuttunut, kuten minäkin tulisin omissa nahoissani huomaamaan. Kuten totesin, olin ollut kotimatkalla jo päiviä lyötynä, nälkäisenä, osittain verisenäkin ja lopen uupuneena. Krapula oli sentään jo helpottanut, mutta tiesin, että kun huomenna pääsisin lautalla Suomen puolelle, sama henkinen helvetti alkaisi uudelleen. Päätin, että kävisin ensin Hiihtoliiton toimistolla hakemassa virallisen ilmoituksen kilpailukiellosta ja menisin vasta sitten kotiin, mutta sitä ennen olisi selvittävä yön yli Tallinnassa. Saavuin keväiseen Tallinnaan suhteellisen myöhään, joskus alkuillasta, ja suuntasin juna-asemalta vanhaan kaupunkiin, ainoaan paikkaan, jonka siihen aikaan Tallinnasta tunnistin, kun Mustamäen torikin oli jo purettu. Kuljeskelin orpona siellä täällä, söin halvinta ja join sakua tölkeistä, jotka olin rahaa säästääkseni ehtinyt ostaa kaupasta ravintolan sijaan, ennen kuin ne menivät kiinni. Ilma ei ollut varsinaisesti kylmä, olihan jo kevät, mutta vettä ropisi hiljakseen ja tasaisesti ja pian. Kun ravintola toisensa jälkeen alkoi sulkea oviaan, siirryin aina seuraavaan auki olevaan. Kun tätä sakkipeliä oli jatkunut muutaman tunnin, eikä montaa ravintolaakaan enää ollut auki, näin erään ravintolan, jonka sisäänkäynnin yläpuolella...